vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, evo i pregleda najvažnijih vesti. Posle otvaranja poglavlja 23 i 24 očekuje se objavljivanje pregovaračke pozicije. Javnost čeka da vidi da li su uključeni i hrvatski zahtevi. Predsjednik Turske ne odustaje od uvođenja smrtne kazne posle neuspelog puča. U Hrvatskoj novi pokušaj za ostvarivanje stanarskog prava. Fudbaleri Crvene zvezde od pola devet večera se protiv Valete igraju revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U Beogradu i Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu 22, u Nišu 20, na Kopaoniku 11. Danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna do 28. Dan pošto je Srbija otvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24, javnost sa nestrpljenjem očekuje da vidi šta piše u pregovaračkim pozicijama. Posebno pažljivo se prati za poglavlje 23 kada je reč o takozvanim zahtevima Hrvatske, jer u Zagrebu tvrde da su njihove primedbe prihvaćene. Najproblematičniji zahtev Zagreba je da Srbija mora da izmeni zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za ratne zločine. Također, trebalo bi da bude poznata i prelazna merila putem kojih Evropska unija procenjuje da li je Srbija spremna za dalji napredak u poglavlju. A kakve su reakcije u Briselu, javlja Dušan Gajić.
Ocena je da je jučerašnje otvaranje poglavlja dobra vest i da je Srbija započela u svakom slučaju jednu novu fazu evropskih integracija, jer poglavlja 23 i 24 imaju posebnu težinu u pregovorima. S jedne strane, one se zaista bave nekim temeljnim, fundamentalnim stvarima vezanim za vladavinu zakona, bez kojih jedno društvo i država nisu prema pravilima sposobni da se pridruže Evropskoj uniji. S druge strane, ona imaju tu ulogu da od napretka u tim poglavljima može da zavisi i napredak u drugim poglavljima. Poruka koju su učesnici međuvladine konferencije želeli da pokažu je da politika proširenja i dalje funkcioniše. Ovo pokazuje da postoji mesto za evropskim stolom i za Srbiju, a govoreći o narednim koracima, komesar Han je rekao da postoje 4 poglavlja koje uz već 4 otvorena do kraja godine bi mogla da budu otvorene. Među njima ona koja se tiču javnih nabavki, istraživanja, nauke, kulture i obrazovanja između ostalog.
Otvaranje dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije ponovo je aktualizovalo pitanje odnosa Beograda i Prištine. Poglavlje 35, koje se odnosi na tu oblast, otvoreno je u decembru prošle godine. Prema tvrdnjama premijera u tehničkoj vladi Aleksandra Vučića, i Beograd i Priština sada treba da rade još više i još napornije. O tome ovog jutra razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, verujete li da će otvaranje poglavlja 23 i 24 pogurati razgovore i u okviru poglavlja 35?
Problem sa poglavljem 35 je u suštini problem sa primenom onoga što je dogovoreno u dijalogu Beograd-Priština. Poglavlje 35 se za sada vodi jedino na osnovu zajednički usaglašenih pozicija zemalja Evropske unije. Srbija nema svoj akcioni plan. A kad se pogledaju te zajednički usaglašene pozicije, tu se radi o neke 6 stavki, da su samo pobrojane obaveze iz sporazuma od 2013. do 2015. godine. Radi se o primjeni tog sporazuma i postizanju novih sporazuma. Kao što vidite, krajnje neodređeno. Ne zna se koliko će tema biti, ne zna se koliko može da traje, a ja lično ne znam da li je vlada napravila bilo kakav svoj orijentacioni akcioni plan da deluje.
7 meseci je prošlo od otvaranja poglavlja 35, skoro godinu dana od potpisivanja najvažnijeg sporazuma između Beograda i Prištine, ali na realizaciji je jako malo urađeno. Šta je kočnica?
Postoje velike razlike, jedni drugi optužuju. Dakle, moramo sačekati formiranje vlade, videti kako će se u stvari vlada ponašati, jer za sada od decembra 2015. do jula ne postoji pouzdaniji okvir poput neke strategije ili akcionog plana da bi rekli šta će tu Beograd da radi. Sve ove ocene koje se daju, one su političke, one su relevantne i nema razloga da se sumnja da neće ni Beograd i Priština da rešavaju svoje probleme. Ali kako stvari teku, potvrđuje se ono što je u praksi inače poznato u svim drugim zemljama. Lako je otvoriti poglavlje, teško ga je zatvoriti. I samo još da napomenem da poglavlje 35 je ono koje se na kraju zatvara.
A toliko dugo je pominjena zajednica srpskih opština. Ona još nije dobila ni statut. Kada treba realno očekivati da se to desi?
A evo, ako pogledamo tu zajedničke osnove Evropske unije, traži se od Srbije da napravi statut. Trebalo bi očekivati da će statut biti završen do oktobra, a to faktički znači da će zajednica proraditi sa sledećom finansijskom godinom negde u aprilu 2017. godine.
Hvala na uključenju. Čuli ste Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
9:07, ovo je Radio Beograd 1. Izbeglice sa Bliskog istoka i dalje, doduše u znatno manjem broju, svakodnevno dolaze u našu zemlju. Srbija će se protiv krijumčara, ilegalnih migranata iz Makedonije i Bugarske ubuduće boriti uz pomoć zajedničkih snaga vojske i policije. UNHCR podržava ove mere, kaže za Vesti u 9 Mirjana Milenkovski, predstavnica ove organizacije.
Sve države imaju pravo da kontrolišu ko ulazi na njihovu teritoriju i ko se kreće po toj teritoriji. Istovremeno su prema konvenciji o izbeglicama iz 1951. godine dužne da pruže pristup azilnoj proceduri i azilu ljudima koji beže od ratova i progona, koji to zatraže. U ovoj konkretnoj situaciji UNHCR pozdravlja mere vlade usmerene na intenziviranje borbe protiv krijumčara, jer oni surovo bezobzirno koriste težak položaj izbeglica i imigranata. Takođe pozdravljamo i činjenicu da će Srbija obezbediti pristup svoje teritorije onima koji zatraže azil u zemlji. Taj broj je vrlo ograničen i UNHCR je uveren da Srbija ima kapacitete i može da odgovori na njega.
Radoša Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za naše vesti da ne veruje da će Srbija angažovanje vojno-policijskih odreda moći da zaustavi priliv izbeglica sa Bliskog istoka.
Zatvoriti hermetički granicu, to je prosto nemoguće i to i Mađarima je samo privremeno pošlo za rukom. U tom smislu možda ovakav angažman vojske i policije bi mogao da bude kompenziran istim takvim angažmanom samo granične policije, ojačanih tehničkih i ljudskih kapaciteta, jer uloga vojske ovde ne može da bude prema izbeglicama ili prema migrantima, već samo prema krijumčarima i trgovcima ljudima. Ono što isto tako mogu da izrazim bojazan da sa izvođenjem vojske na granicu da ne dođemo u situaciju da kršimo ljudska prava ljudi koji dolaze i njihovo pravo na azil. Mislim da ipak granična policija pre svega mora da kontaktira i komunicira sa izbeglicama i migrantima, da im uzima izjave i na osnovu toga da utvrdi da li žele da traže azil kod nas ili ne.
Podsećamo, još neke zemlje Evrope uključivale su vojne snage u regulisanje izbegličkog i migrantskog pitanja, ali je samo mađarska vojska konstantno na granici. U protekle dve godine uhapšeno je više od 1000 ljudi zbog krijumčarenja migranata.
Pokušaj vojnog puča u Turskoj, koji nije doživeo svoj konačni raspad, destabilizovao je tu zemlju, a najdirektnije posledice Srbija pa i ceo Zapadni Balkan može da ima u pretećem novom velikom talasu izbeglica, ako turski predsednik ne bude mogao brzo da konsoliduje stanje u toj zemlji. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da Zapadnom Balkanu preti novi talas izbeglica, ako se prilike u Turskoj ne stabilizuju.
Što se tiče Zapadnog Balkana, ukoliko bi migrantska kriza u nekakvom većem talasu krenula, sasvim sigurno je da bi balkanska ruta ponovo proradila i da bi u tom smislu ogroman broj migranta ponovo prolazio kroz Srbiju. Sa druge strane, naravno, imajući u vidu značaj Turske kao regionalne sile, mi bi u interesu da se prilike u Turskoj što pre stabilizuju. Mislim da je situacija još uvek vrlo neizvesna, da uprkos činjenici da vojni udar nije uspeo, evidentno je da bez obzira na činjenicu da Erdogan zadržao svoju poziciju, da su se unutrašnje prilike u velikoj meri destabilizovale.
A u samoj Turskoj četvrtu noć za redom na stotine ljudi okupilo se na gradskim trgovima u znak podrške vladi i predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu posle neuspelog pokušaja puča. Turski predsjednik ne odustaje od namere da uvede smrtnu kaznu za pučiste ukoliko narod to bude zahtevao i parlament usvoji neophodni zakon. Na opaske iz Evrope da bi zbog toga mogle da budu stopirane evrointegracije Turske, Erdogan odgovara da tu vrstu kažnjavanja i dalje primenjuju Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. Turska inače je 2004. godine ukinula smrtnu kaznu zbog evrointegracija. Erdogan je naveo i da će za nekoliko dana zvanično zatražiti od Amerike izručenje imama Fethullaha Gulena, kojeg smatra glavnim organizatorom propalog puča.
Najmanje 20 ljudi povređeno je u Bavarskoj, u Haidingsfeldu, kada je 17-godišnji mladić iz Afganistana sekirom i nožem napao putnike u vozu. Policija je ubila napadača, a lokalni mediji navode da su 4 osobe u teškom stanju. Zvaničnici negiraju povezanost sa terorizmom. Severna Koreja ispalila je 3 balističke rakete u Japansko more. Rakete imaju domet između 500 i 600 kilometara, objavila je vojska Južne Koreje. I dodala da one mogu da pogode bilo koju tačku u Južnoj Koreji.
Od vesti iz sveta izdvajamo i da su lideri Republikanske partije usvojili pravila stranačke konvencije i odbacili zahtev da predstavnici saveznih država glasaju prozivkom, što su tražili protivnici predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Na konvenciji na kojoj treba da bude potvrđena predsjednička kandidatura, a glasanje prozivkom bila je posljednja nada konzervativnije krila Republikanske partije da spreče Trumpovu kandidaturu. Konvencija Republikanske stranke traje 4 dana i ove sedmice biće poznato da li će Trump i zvanično biti njihov predsjednički kandidat.
Izbjegli Srbi iz Hrvatske, nosioci stanarskog prava, koji nisu povratili svoje stanove, mogu da se obrate Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu, koje može da im pomogne u rešavanju stambenog pitanja. Pravo na podnošenje zahteva imaju svi izbjegli i raseljeni koji nisu stambeno zbrinuti u Hrvatskoj ili u drugim zemljama, izjavila je šefica pravnog tima Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Oni imaju pravo podnijeti zahtjev ako su imali u Hrvatskoj određenu imovinu. Puno slučajeva sada i najčešće su to bivši nositelji stanarskog prava. To su ljudi koji su imali društvene stanove. Izbjegli su 90-ih, mnogi od njih su izbjegli početkom rata, znači prvi su otišli, a možda će se sad zadnji vratiti. Oni su u stvari u najgoroj situaciji i oni su sad podnijeli zahtjeve prije nekoliko godina i još uvijek nisu riješili svoje pitanje. Znači sada moram naglasiti, nema nikakvog roka za podnošenje zahtjeva. Ovo su sve stvari procesi koji su u toku i mi smo ovdje u stvari da okončamo te procese.
Planirano je zbrinjavanje više od 8000 ljudi. Na terenu raseljeni mogu da dobiju svaku vrstu pomoći od 8 koordinatora Srpskog narodnog vijeća, koji su raspoređeni po županijskim uredima u Hrvatskoj.
9:13, ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Beogradska policija uhapsila je 38-godišnjeg AZ iz Beograda zbog sumnje da je sredinom novembra 2014. pucao u biznismena Milana Beka, piše Politika. Kako prenosi taj list, njemu je posle saslušanja određeni pritvor do 48 sati. Tereti se da je sa više nepoznatih osoba pokušao da ubije Beka tako što je u njega ispalio više projektila i tom prilikom mu naneo teže povrede opasne po život. Prema navodima Politike, AZ, koji je ranije sumnjičen za teška krivična dela, uhapšen je na osnovu DNK, jer je pre 7 dana, kada je pušten iz pritvora zbog optužbi za otmicu, ranjenu ruku kada su nepoznate osobe pucale na njega.
Ni posle 22 godine nije poznato da li je novinarka Radoslava Dada Vujasinović ubijena ili je izvršila samoubistvo. Iako se očekivalo da tu dilemu reši super veštačenje u Holandiji, ono je samo potrošilo vreme za dalju istragu. Holanđani su zaključili da smrtonosne povrede koje je 1994. godine zadobila novinarka mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja. Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, kaže za Vesti u 9 da je zbog starosti slučaja Nacionalni forenzički institut u Hagu doneo takvu odluku.
Ono što je bitno, a što na osnovu do sada saopštenih podataka nije jasno, a bit će jasno kada dobijemo kompletan javno prevod dokumenta iz Haga, jeste da se utvrdi da li je Forenzički institut potvrdio ili opovrgao nalaze veštaka Vladimira Kostića, kojeg je angažovala porodica Dade Vujasinović i koji je 2008. utvrdio da su u telu Dade Vujasinović pronađena dva filcana čepa, odnosno da je to posledica dva metka, što bi ukazivalo da je u pitanju ubistva, ne samo ubistva. Ja očekujem da će ovo superveštačenje odgovoriti na to pitanje i onda usmeriti dalje istragu kao ubistvu ili samo ubistvu. Poruka je upravo tome da ako državni organi ne rade ažurno i blagovremeno svoj posao i ako je u društvu loša atmosfera, imate nerasvetljeno ubistvo.
15 godina od smrti Dade Vujasinović 2009. godine srpsko tužilaštvo je utvrdilo da je reč o ubistvu i saopštilo da pokreće predkrivični postupak. Do tada pokrenuto je nekoliko istražnih postupaka, ali je svaki od njih obustavljen.
Vakcinacija goveda u Pčinjskom okrugu, području koje je zbog virusnog oboljenja kvrgave kože proglašeno zaraznim i ugroženim, je završena. Do sada je stiglo 450.000 doza vakcina. U Vladičinom Hanu je Miljana Okiljević-Nikolić.
Vakcinacija je završena ugroženim i zaraženim područjima, a naredne nedelje stiže još 600.000 doza vakcina i to će biti dovoljno za kompletan stočni fond u Srbiji. Zaraza je pod kontrolom. Ima još uvek pojedinačnih slučajeva u 9 okruga u Srbiji, ali najviše do sada bilo ovde u Pčinjskom okrugu. Do sada je uništeno 600 grla stoke, a poljoprivrednicima je isplaćena naknada. Da ih čujemo.
To su stalne krave bile 4. Pretelenje dve baš, i znači procenili su to po kilaži i cena ukupno koja je bilo 700.000 zašla. Šta vam planiram? Ništa ne planiram trenutno. Znači ja sam pravio štalu, prošlo godinu proširavao da čuvam. Ono se sad snašao to da imam neke dugovi da vratim za štalu što sam uzimao i trenutno ne znam šta će.
Čuli smo, poljoprivrednike uglavnom ne znaju šta da radi jer još uvek na snazi zabrana prometa stoke. Doktore Mitroviću, šta je savet veterinara? Vi ovde u Vladičinom Hanu pokrivate i Surdulicu i deo opštine Bosilegrad i ugrožena i zaražena područja. Koliko ste grla vakcinisali? Je li to sve završeno?
Mi smo vakcinisali preko 4000 grla, ostalo je još 0,1%. 13 do 15 porodica koje zbog neobaveštenosti ili tvrdoglavosti, one stare, nisu pristali na vakcinaciju, ali će uz određene mere u skladu sa zakonom u toku ove nedelje već biti izvršena vakcinacija. Jednostavno mora da se uradi vakcinacija. Sva nevakcinisana grla su izvor infekcije, a mi sigurno to nećemo dozvoliti. Ali uz intenzivan nadzor veterinarske službe na terenu mi ćemo vakcinacijom sigurno suzbijati bolest, odnosno sprečiti, a nadam se za koju godinu iskoreniti.
Hvala vam doktore, još da kažemo da ova bolest nije opasna za ljude.
Još pre sporta informacija koju je upravo stigla, predstavnici Nacionalne asocijacije turističkih organizacija, odnosno agencija JUTA i Ministarstva trgovine i turizma, razgovaraće danas o putovanjima srpskih turista u Tursku. Na osnovu trenutnih informacija biće procenjena bezbednost turista iz Srbije u toj zemlji i posle toga se očekuje i preporuka kako agencije da postupaju u ovakvoj situaciji. Naravno, ukoliko preporuka bude da se ne putuje u Tursku, svi koji odluče da odlože svoje letovanje mogu da povrate svoj novac. Kada je reč o sportskim dešavanjima, prvo fudbal ponovo i Željko Stefanović sa nama u studiju. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro. Crvena zvezda večeras igra revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Rival, prvak Malte Valete, koji su crveno-beli na njihovom terenu, na ostrvu se vladali pre 7 dana rezultatom 2-1. Ako i to bitno, Maltežani su došli u Beograd bez ubojitog napadača Argentinca Falconea, koji je u prvom poluvremenu namučio Beograđane, postigao je i gol, ali je na tom meču doživeo težu povredu noge koju još nije zalečio. Susret na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:30. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije donao je odluku da upražnjeno mesto u prvoj ligi Srbije pripadne Užičkoj Slobodi u novoj sezoni. Prethodno je Sloga iz Petrovca na Mlavi, koji su nagomilani dugovi bili nepremostiva prepreka, istupila iz takmičenja. U Rimu na evropskom prvenstvu u greplingu, rvačkoj neolimpijskoj disciplini, zlatnu medalju u kategoriji do 71 kg osvojio Aleksandar Milićević, član beogradskog freestyle kluba. Naš drugi predstavnik Aleksandar Đukanović u kategoriji do 77 kg zauzeo je peto mesto.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li je na pomolu smirivanje situacije u Turskoj? Da li su se događaji od petka i subote mogli predvideti? Šta piše u dokumentima Wikileaksa? Gosti emisije su Miša Đurković iz Instituta za evropske studije i Žarko Rakić, VD, glavni i odgovorni urednik politike. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Trenutno je najtoplije u Negotinu i Zaječaru, 25 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 21 stepen. Najsvežije je trenutno na Kopaoniku, 11 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti promenljiv oblačno, većini mesta suvo. Samo ponegde, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će pre podne biti jak na planinama. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i suvo uz slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas 26 stepeni.
U 9:20 završamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Ero, Žarko Bovan, Aleksandar Radović, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.